ሰላም ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዚ ዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትርቦ ዘለኹም ብጣዕሚ ዘሸብር እዩ። ምክንያቱን ኣብ ፍጠና ዕዮ ዘሎም ግን ክትሓተኩም ዘሊ ብፍላይ ወገን ኤርትራ ናይ ተቃዋንቲ ናይ ደገፍቲ ብሓደ ተጠቅርቡና ንኣብነት ዶክተር ዓወት ሳልሕ ዮኑስ ብሓደ ወገን ካልእ ወገን ካብ ብደገፍቲ ናይ ህግደፍ ምናልባት ወይዘሮ ሶፊያ ሶማርያም ኣማሬ ወይ ከዓ ኣማኒኤል ቤተ ማርያም እዚኦም ተጠቅርቡና ብጣዕሚ ደስ ዝብልና ናብ ፍጠና ሕማን መሓገዘ ተቀኒርና።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ከመይ? ሰላም 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 ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ ኢልና ኣሎ። ከመይ ውድሓንዲኹም? ናተ ርእቶ ዘሎ ማዓስ ንኣቶ ኣረጋዊ እዩ። ኣቶ ኣረጋዊ 4 ዓመት ኣበይ ነይሮም እዮም ሕጂ? ብዛዕባ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ምኳና እንዳርእዋ ዓይኒ ጭፍን ዘሎ ብፍን ዘሎ ይዛረብ ኣለዎ። ኣቶ ኣረጋዊ ከምኡ ጌርኩም ኣይኮንኩምን ናብ ሰብ ክትቀራረብ ንህዝቢ ትግራይ ኣበይ ነርኩም 4 ዓመት ናይ ሕዱፍ ታሪክ መጉደፍ እዮ። ሕዱፍ ታሪክኩም በዕሉ ፈልጦኩም ህዝቢ ትግራይ ግን 4 ዓመት ኣበይ ነርኩም ኣበይ ደርግኩምዎ ነርኩም ሕጂ ኣብ 4 ዘመን ዓመት ንሕና ካ ተወሊድና 4 ዓመት ገርና እቲ ዲሞክራሲ ክተጠንክሩ ዝግበአኩም እንበር ወያኒ ይሃደግ እንዳበልኩም ወይ መካሊ እንደ ኣይኮነን እዚ ንህዝቢ ዘቀራረበ ኣይኮነን ይቀንበለት።
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመውዕልኩም ድሓንዶ ውዕልኩም ሚድዮ ዲፕሎማተኛታት ናይ ስፋያት በዚካትኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ዘለዎም ስርዓት ዘወያነ ካብ ሕዝቦ ዘሎ መሬትና ከይወፀ ዝብል ቃል ዝተረፈልኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ዘለለይ ንቶም ዲፕሎማተኛታት ናይ ስፋያት ወርቂ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ዛዓዚ ኣተረፈትልኩም እንኳዕ ደስ ዘለኩም ዘለይ ተስፋ ኢ ካብ ስራት ሚኒስትር ኣሜሪካ ታንኪ
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበሰብ ይበሃል። ነብ መልእክተይ ተሕልፍ ዘሎ ዘለዎ ይርእተይ ኣነ ኣብዚ ናይ ሰላም ጉዳይ ዝኾነ ከምዝርኣነ እዩ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ተገምዲም ኣሎ። ሓንቲ ርእቶ ግን ኣላትኒ ብፍላይ ኣብዞም መራሕቲ ናይ ወያነ ማለት እዩ ናይ ህወሓት በጃም መለኩም ኢትኩም ንህዝቢ ትግራይ ይሃቡ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ እናበልኩም ህዝቢ ትግራይ ኣንጎሉ ሰሪኩሞ ህዝቢ ትግራይ ኣይተታልልዎ እቲ ሰላም ይደሊ ሰላም ይደሊ እዩ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክንዲ ፅዋዕ ትገብርዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ይኹም ንስኹም ህዝቢ ትግራይ ይኹም እምበር ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ህወሓት ውድብ እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነ ውፅኢት ናይ ሰላም እዛት ማሊ ዝረኣናዮ ኣብስመራ እያ ካብኣቲ ጥዕሚን ካብኣቲ ፅቡቕን ነገር የለን ይኣክል ንህዝቢ ትግራይ ክሓስዎ እዛ ወድሓንኩም እዚ ክብል
ሰላም ተእናሃለለይ ማዓልቲ ተሓጒሴ ዝደብል ዘለኹ ዝሓጎሰኒ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ሓቂ ረጊፆም ኣክንዳና ኣካፅኮ ሰሚዐሲ ኣዝየ ተሓጉሰ ዕርቂ ክግበር ዘለዎ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ትግራይ እምበር ናብ ካልእ ሰጊርና ዕርቂ እንተና ካብ ሓቂ ኢና ንርሕቕ ዘለና። ስለዚ መጀመርያ ክፍፀም ዘለዎ ዕርቂ ክግበር ዘለዎ ዕርቂ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ተፈጥሮ ሕውነት ዘለና ግን ንሕና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እያ እናበሉ ብዙሓት ከምኢሎም ዝካትዑ ብምስማዒ ኣዝየ ተሓጉሰ ልካ ብዙሓት ሓቀኛታት ኣሕዋት ከም ዘለኹምና በሪእለይ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘመስግን ክብረት ይሃብኩም ኣምላኽ ድማ ሓሳብኩም የስምረልኩም ይቕኒየለይ።
ኤርትራ ሃገረይ ክጥዕም ኣየራ ዕንበባ መስከረ መልክዕ ዝተኣስራ እንተበላዕካዮ እተዕንግል ጀራ ሰላም መፅኡ ብርሃን ተወሊዑ ድሌት ፅጉን ህሉ ናፅነት መፅኡ እወ ናፅነት መፅኡ ሕረት ሓረታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብለሉ ግዜን እዋንን ሰዓትን ኣኺሉ ኤርትራ ንዘለዓለም ክትመድር እያ ንኩሉ ኣብ ምድሪ ዓለም ዘለዎ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ይምነየሉ ወሰላ ካብ ጭስዕ